În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat. Credem, Doamne, nu numai pentru cuvintele femeii, ci pentru că noi am văzut că El este Hristosul Fiului Dumnezeu. Iubiți credincioși și credincioase, așa cum ați auzit în lectura Sfintei Evanghelii din Duminica a 5-a după Paști, este un text care reprezintă cel mai lung dialog pe care îl are Mântuitorul cu cineva. Un dialog înregistrat de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Mântuitorul mai are și alte texte, de exemplu, în Săptămâna Patimilor, are un discurs întreg, este vorba despre o rugăciune din grădina Ghețimani, dar acela este monolog. Adică el vorbește cu sine și se adresează Tatălui vorbind ca pentru sine. Însă de data aceasta avem un dialog în care se interferează, pe de o parte, culturile, pe de altă parte, credințele și pe de altă parte, relația sau dorința de relație a lui Dumnezeu cu omul, cu oamenii. Spunem întotdeauna că Hristos a venit ca pentru ca toată lumea să se mântuiască și să ajungă la cunoștința adevărului. Și aceasta nu este doar o simplă vorbă în vânt, ci este o realitate pe care textul de astăzi ne-o confirmă. Ne arată că Hristos se adresează unei femei samarinence pe care o întâlnește la fântâna lui Iacob într-un câmp în apropiere de cetatea Sihar sau Sichem. Și de aici începe o întreagă discuție și se trag niște învățăminte la care aș vrea să medităm și noi astăzi. Deci astăzi se pune problema, în acest text, cred eu, a autenticității credinței, a diferenței dintre măsluire și adevăr, a ipocriziei și a căutării autenticului adevăr. Este un text care se pretează la foarte multe interpretări și de aceea eu mă voi opri doar la problema aceasta pe care mulți o invocă, a modului cum ne închinăm, ce înseamnă închinarea și cum facem lucrul acesta. În primul rând, închinarea, iubiți credincioși, este modul în care noi răspundem la faptul că Dumnezeu se adresează nouă. Deci închinarea, din punct de vedere creștin, nu este setul de învățături și rituri pe care omul și le face în ideea de Dumnezeu, ci este modul cum omul răspunde după ce are convingerea că Dumnezeu îi vorbește. Numai în creștinism se spune că Dumnezeu ia inițiativa de a vorbi omului. Dumnezeu ia inițiativa de a-l mântui, îl trimite pe Fiul, Fiul se face om, vorbește cu oamenii și întoarce pe oameni spre Dumnezeu. Spre Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt. Deci pentru noi Dumnezeu în primul rând nu este idee. Este Cel care face ceva pentru noi și dacă avem această convingere, atunci căutăm să răspundem cât mai adecvat. Primul lucru pe care îl avem în relația cu Dumnezeu este surprinderea. Adeseori avem aceeași mirare. Cum? Tu, Dumnezeu, vrei să vorbești cu mine? Tu, Transcendentul, tu, Atotputernicul, să vorbești cu firul de nisip? Același lucru l-a făcut și femeia din Evanghelie. Dar ea nu a răspuns, ea nu s-a mirat ca și cum îl vedea pe el ca pe Dumnezeu. Încet, încet avea să ajungă la această conștiință. Dar el a văzut ca pe un simplu om de cultură diferită și de religie diferită. Evreii se considerau superiori samarinenilor, îi izolaseră, nu-i mai primeau să vină la Ierusalim să se roage, exista un fel de tensiune, încât știți foarte bine de multe ori, cetatea Samariei, așezată între, sau ținutul samarinenilor așezat între Iudeia și Galileea, era evitat de către iudei când treceau din Galileea în Iudeia sau galileeni când veneau în Iudeia pentru a nu vedea și a nu se întâlni cu samarinenii. Se spune că ei căzuseră și într-un fel de religie politeistă, își făcuseră tot felul de idoli și de temple și atunci iudeii considerau că este un tinare să te mai atingi, să te mai apropii de aceștia. Și de aceea femeia, mai ales ca și femeile, când vede că Hristos, care purta ținuta iudaică și era ușor recognoscibil, a zis, cum se poate ca tu, iudeu, să vorbești cu mine? Și Hristos îi răspunde doar într-un fel de formula poftegmatică sau cu tâlc. Îi spune, dă-mi să beau. Și el zice, cum să-ți dau eu să bei? Nici măcar nu ai și să-ți dau să bei cum de te adresez mie atâta vreme cât tu ești iudeu, adică ești superior, nu ca noi. Și atunci Hristos îi spune, dacă ai fi știut cine, care este harul lui Dumnezeu și cine este cel care ți-a cerut să bea, i-ai fi cerut și s-ar fi dat apa vieții. De aici, în alt preasfințitul Bartolomeu Anania a scris o carte întreagă, se numește Apa cea vie a Ortodoxiei. Noi apa nu o vedem doar ca pe un element biologic. Apa vie a Ortodoxiei este harul lui Dumnezeu. Este elementul, puterea, energia prin care ne împărtășim de prezența lui Dumnezeu. Deci atunci când vorbim despre harul lui Dumnezeu, nu ne referim neapărat la ceva palpabil, ci la ceva care ne ține în viața spirituală, cum apa ne ține în viața biologică. De aceea Hristos spune că este, dacă ai fi cunoscut harul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți cere, ai fi cerut-o de la el, s-ar fi dat apă veșnică, apă vie. Iar ea, crezând că nu mai însetează niciodată, i-a cerut această apă. Și de aici începe dialogul puțin mai complicat. Și anume acela că el îi spune să se ducă să-și aducă pe soțul ei, bărbatul ei, ca să vorbească cu amândoi. Iar ea îi spune că n-are bărbat. Și după aceea, ea îi pune două întrebări teologice, fundamentale. Una este, unde-i bine să ne închinăm? Pentru că voi spuneți că trebuie să ne închinăm la Ierusalim. Iar ei își făcuseră un templu pe muntele Garizim. Și a doua, știm că trebuie să vină Mesia. Cum îl identificăm? Cu aceste lucruri ne confruntăm și noi astăzi. Că Mântuitorul îi răspunde, atunci când a spus unde este bine să ne închinăm, el îi spune, în duc și în adevăr. Cum așa? Întreabă ea. Pentru că Dumnezeu este duh. Adică Dumnezeu nu este material. Oriunde te rogi în adevăr și în duh, acolo este Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este pretutindeni, dar nu se confunde cu creația. El este în creație, dar nu se confunde, că atunci am avea o religie păgână numită panteism, adică toate sunt Dumnezeu. Și adeseori întâlnim în viața de zi cu zi astăzi oameni care spun că Biserica Ortodoxă nu se mai închină cum trebuie. Pentru că îl localizează pe Dumnezeu în biserici, în catedrale, în temple, au pus icoane, au adus sfinți, au adus moaște și e gata, clar, nu se mai închină în duc și în adevăr. Se închină la idol. E frecvent acest reproș care este făcut ortodoxiei. Deci existența bisericilor, existența picturilor, a icoanelor, existența structurii organizatorice a bisericii, care este confundată de mulți, face ca pe unii fii ai bisericii, neînvățați și nepreocupați, să creadă că adevărul nu se mai află aici. M-a surprins zilele trecute o afirmație a unui celebru cântăreț de muzică pop, ușoară, nu știu ce tip de cânte de muzică interpretează. Pot să vă spun și numele. Îl cheamă Tudor Chirilă, care a cântat la Baia Mare și alături de scena improvizată a spus în public, ce-i cu clădirea asta monstruoasă de aici? Era catedrala neterminată din Baia Mare, pentru care băimărenii muncesc de 20 de ani să o facă. A spune despre o clădire neterminată că este monstruoasă. A crede că efemerul eșafod sau scenă pe care cântă el este identitatea acestui popor, e o mare greșeală. Dovada este și faptul că imediat după aceea Un alt jurnalist, Morar, care e din Baia Mare, i-a dat un răspuns pe puncte și a arătat că trebuie să-și regândească identitatea și să nu jignească un oraș întreg în câteva minute. El a crezut că a dat lovitura de imagine sau de presă, însă, după analizele care s-au făcut, jumătate din cei care erau la concert nu au mai stat la concert. El n-a văzut asta. N-a văzut efectul dezastros al unei fraze negândite și mai ales că nu ține cont de sentimentele profunde ale oamenilor. Nu de emoția participării la un concert. Mulți spun că la un concert simți așa un fel de energie extraordinară, ca și la un meci de fotbal. Noi nu aceea o căutăm. Credinciosul adevărat nu caută emoția temporară, ci caută să se așeze în spațiul spiritual profund al bunicilor, strămoșilor, al celor de acum și al celor care trebuie să fie. Și atunci, degeaba cei care vor să spună că biserica, pentru că are clădiri, icoane sau sfinți, nu mai este în adevăr. Dimpotrivă, poate că parțial au dreptate. De ce? Din cauza că și noi, cei care ne credem credincioși, de multe ori ne reducem la formă. Adică credem că dacă mergem la biserică e destul, dacă am aprins o lumânărică e destul, dacă am făcut un semn al Sfintei Cruci în grabă și destul de pocit, am făcut tot ce trebuie. Noi nu atașăm nici noi la rândul nostru suficient de multă greutate și semnificație sau conținut gesturilor noastre. Deci, acesta este primul punct de la care se pleacă și discuția dintre femeia samarineancă și Hristos. Ea considera că Hristos reprezintă imaginea culturii înțepenite, a unei credințe înțepenite, care se închină acolo, la Ierusalim, și gata. Și atunci Hristos îi spune că ne vom închina în duc și în adevăr. A te închina în duc și în adevăr nu elimină formele care ne identifică automat. Pentru că suntem ființe material spirituale, am creat o cultură creștină care trebuie să nu abandonăm. Acum am înțeles că face destul de multă senzație pe internet discursul domnului Emmanuel Macron, președintele Franței, din 9 aprilie, în care a fost invitat la conferința episcopilor catolici. Și acolo a spus că statul francez trebuie să-și regândească poziția față de Biserica Catolică, din cauza că ceea ce se petrece acum, această laicizare forțată, ateizare a statului, nu este bună. Că, de fapt, tot ce este frumos și de vizitat într-o țară precum Franța este o cultură creștină. Sunt catedrale creștine. Sunt monumente creștine. Mergeți la Florența, 80% din patrimoniul Florenței, și care se spune că e 20% din patrimoniul întregii lumi, pentru că fiecare artist trebuia să dea măcar o piesă la Florența, este artă creștină. Ori atunci când facem afirmații de tipul celei pe care am menționat-o, trebuie întâi să avem abilitarea necesară, cunoștințele necesare și să vedem care este efectul respectivei afirmații. Așa, întrebări putem să punem, dar să fie întrebările ziditoare. Revenind la textul nostru, că de aici am plecat și pe baza lui ne dezvoltăm aceste câteva idei, se spune că femeia samarineancă a venit și era conștientă de statutul ei. Mai sunt două detalii mici pe care vreau să le spun. În primul rând, ea știa că nu are o imagine prea bună în cetate. În primul rând, pentru viața pe care o dusese. Avusese 5 soți și acel cu care trăia acum nu mai era soțul ei. În al doilea rând, nu părea să fie o femeie extrem de gospodină. Din cauza că a venit la fântână în miezul zilei, în arșița zilei. Atunci când nimeni nu mai era deja pe acolo. Teologii spun că femeile cu familiile și cu greutățile de acasă veneau dimineață, în zorii zilei, în răcoarea dimineții să-și ia apă, pentru că nu puteau să lase familia de izbeliște și să aștepte miezul zilei. Dar această femeie, pentru că nu avea copii, e clar, dacă avea această viață, nu avea responsabilitatea unei familii. Și atunci venea atunci când vroia. Gândiți-vă la femeile mironosițe care s-au dus cu miresmă să ungă trupul Mântuitorului. Se foarte de dimineață, sau în zori de zi, sau dis de dimineață, femeile au alergat la mormântul tău. Ceea ce înseamnă că atunci când purtăm o responsabilitate, asta ne face să ne manifestăm așa cum se cuvine în toate lucrurile. Și în relațiile sociale și în relațiile religioase. Deci cumva această femeie știa că nu are un statut prea frumos, dar avea preocupări. Știa de credință. Știa de credința iudeilor, știa de credința lor, a samarinenilor, și totuși vroia să afle ceva și n-avea răspunsuri. Deci faptul că avea această preocupare este un lucru pozitiv. Însă nu e suficient doar să fim conștienți de necesitatea credinței dacă nu intrăm în ritmul credinței. Credința ne creează un anumit ritm al vieții, o anumită stabilitate a vieții. Închinarea ne creează o anumită stabilitate a vieții. Un anumit ritm, așa cum spuneam. Pentru omul care merge sistematic la biserică și simte cum se cuvine liturghia, euharistia, împărtășirea, comuniunea, cântarea, a sta acasă într-o altă duminică nu mai este de conceput. Așa încât probabil că lucrul acesta o frământa și pe ea. Oare să meargă la Ierusalim? Să meargă să se închine acolo? Și atunci îl întreabă pe Hristos, unde e bine să ne închinăm? Acolo sau acolo? De fapt, comportamentul femeii mie personal, după părerea mea, revelează două dimensiuni ale comportamentului nostru. Păcătosul rațional și credinciosul rațional. Ce vreau să spun cu asta? Noi adeseori ne comportăm ca niște păcătoși raționali. Așa era și femeia. Cu alte cuvinte, știm că suntem păcătoși, dar cu toate acestea dăm la ceilalți lecții de credință. Nu mai departe decât acum câteva zile, cineva dădea sfatul unui tânăr cuplu proaspăt căsătorit să nu se despartă, dar se știa că acea persoană e la a treia căsătorie. Adeseori părinții spun copiilor să nu minți, dar copilul vede că părintele minte. Și părintele știe că nu face bine că minte. Deci aici este problema păcătosului rațional. El știe ce are de făcut, e conștient că nu e în regulă, dar nu face nimic să schimbe. Și atunci credința aceasta este doar o credință superficială, dacă este. Adică este doar o conștientizare superficială a ceea ce suntem. Față de și femeia, deci era religioasă, avea preocupări, cum spuneam, dar era departe de lege. Pentru că atunci când Hristos o întreabă despre statutul ei social, a zis, n-am, e adevărat ceea ce ai spus. Credinciosul rațional care este? Și noi suntem la fel. Și femeia a avut o parte din aceasta. Credinciosul rațional este cel care are un comportament creștin, dar acceptă doar acele lucruri care pot fi explicate cu mintea, deci în mod rațional, sau care convin. Cu alte cuvinte, este creștinul care spune, e ok să fii creștin. E cool să fii creștin. Dar atunci când dă de o problemă, de ce nu-mi răspunde Dumnezeu? În momentul în care am întrebat de ce nu-mi răspunde Dumnezeu, am terminat-o cu creștinismul. Că lui Dumnezeu nu-i cerem socoteală. Dumnezeu nu trebuie să răspundă la comandă. Lui Dumnezeu nu-i spunem ce trebuie să facă și El trebuie să le facă. Dumnezeu răspunde în funcție de modul, de atitudinea pe care o avem. Și aici, femeia mai câștigă o bilă albă, că ea se adresează smerit, decent, frumos. Spune-mi și mie unde e bine să ne închinăm. Și spune-mi și mie, trebuia să vină Mesia. Am auzit și noi de El. Și Hristos spune, cel care vorbește cu tine este. Și atunci când și-a dat seama că e Mesia, n-a refuzat și n-a cerut argumente. Și a fugit în cetate și a anunțat tuturor. A spus, l-am văzut pe Hristos. A venit Hristos, Mesia. El este cel care mi-a spus toate câte am făcut. Deci, a căuta creștinismul este un lucru extraordinar de bun, dar nu trebuie să ne oferim, să ne oprim la forme. Să fim doar niște creștini comozi sau niște creștini dependenți. Mai este o singură problemă pe care aș vrea să o leg de ceea ce se petrece astăzi. Am văzut un mic filmuleț în care un tânăr din Onești îl întreabă pe domnul președinte al țării de ce nu au cei din comunitatea LGBT aceleași drepturi. Adică dacă sunt căsătoriți bărbat cu bărbat, de ce să nu fie cununați? De ce să nu fie sau căsătoriți? De ce să nu adopte copii? Și de ce se mai face referendumul ăsta pentru familie? Că este inutil. Și atunci președintele a răspuns că într-o societate democratică cel mai important lucru este toleranța. Toleranța, iubiți credincioși, este un termen foarte periculos pentru creștinism. Hristos nu a vorbit aici de toleranță. A zis, a vorbit de adevăr și de duh. Noi nu putem construi societate sănătoasă pe toleranță. Toleranța este un termen corect politic, dar nu este corect din punct de vedere creștin. Dacă copilul tău ia droguri, tu nu trebuie să fii tolerant cu el, să-i spui, e, asta este, n-am cum să-i spun, ca să nu-l jenez cumva, să nu-i jignesc apucăturile și sentimentele. Deci toleranța se aplică atunci când este în adevăr. Cu alte cuvinte, nu înseamnă a accepta. A fi tolerant înseamnă a accepta toate anomaliile sau a nu le arăta din cauza că nu vrem să rănim sentimente. Sfântul Ioan Botezătorul nu a fost deloc tolerant, dar nu a fost un om care să intre în conflict cu o societate. Ci doar spunea, e bine să faci asta, nu e bine să faci asta. Și spunea lui Rod, nu este bine să trăiești cu soția fratelui tău. E simplu. Nu l-aș jigni cu nimic. Dar el, dacă ar fi fost acum, s-ar fi simțit jignit. Că i-a afectat intimitatea. Deci, referendumul acesta pentru familie, care este tot amânat, tocmai asta are la bază. Faptul că nu mai știm ce înseamnă a fi creștin sau nu vrem să ne asumăm creștinismul așa cum trebuie să fie luat el. Într-o societate creștină, toleranța trebuie practicată doar în ceea ce privește omul, persoana, dar nu apucăturile și păcatele. Cu alte cuvinte, în altă formulă se spunea, iubesc persoana, dar urăsc păcatul. Cam asta este toleranța creștină. Deci nu trebuie aplicată la persoană, ci trebuie demascat răul, trebuie corectat răul, iar persoana trebuie învățată, recuperată, educată, readusă la linia de plutire. Nu făcut un fel de glob de sticlă în jurul celor care au niște manifestări asociale sau antisociale, anticulturale, antiromânești și așa mai departe. Și noi să spunem, trebuie să fim toleranți. În baza acestei înțelegeri a toleranței ar trebui să acceptăm orice. Orice, inclusiv să-l vezi pe cel care face o faptă necreștină în public și să o accepți. Nu intru în detalii pentru că ar fi mult prea mult de vorbit. Ce învățături tragem din Evanghelia de astăzi? Mai întâi, o primă învățătură, să o reținem, Dumnezeu nu este așa cum vrem noi să fie. Dumnezeu este așa cum este El și noi trebuie să-L căutăm și să-L înțelegem așa cum ni se descoperă El. Mai nou, omul modern caută să-L reformateze sau să-L reformeze sau reformuleze pe Dumnezeu. Și ea trebuie tot felul de calități, ea trebuie tot felul de lucruri, în așa fel încât Dumnezeu devine un fel de păpușe a omului, care și-l contraface, și-l face. Este gândirea de tip mercantil. Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu este neschimbat și neschimbător, de la începutul. În fața Lui nu există schimbare, pentru că nu este trecut și viitor, ci este un veșnic prezent, iar El își ține promisiunile. Deci întâlnirea cu Dumnezeu trebuie să ne-L descopere așa cum este El. Un al doilea lucru pe care îl învață Evanghelia este că Dumnezeu nu e obligat să-i salveze pe toți. Să-i mântuiască pe toți. Asta nu e în contradicție cu ce spunem, ce am spus la început, că Dumnezeu vrea ca toți să se mântuiască. Vrea ca toți să se mântuiască, dar nu e obligat să-i mântuiască pe toți. Asta este o atitudine sincretistă, așa generală, în care spune, e un singur Dumnezeu, toți să se mântuiască, toți să se vie. E greu de crezut așa ceva. Haideți totuși să, pe lângă bunătatea lui Dumnezeu, să înțelegem și dreptatea lui. Și să vă dau niște exemple. De ce călugării budiști, Shaolin și alți călugări au dezvoltat cele mai performante tehnici de ucidere și de luptă? De ce un hindus, de exemplu, zice că au foarte mare grijă de mama natură și de alte, și au acea noțiune de ahimsa sau non-violență? Cu toate acestea, au casta celor de neatins pe care îi lasă să moară pe stradă. De foame, de mizerie. De ce nu sunt sensibili la suferința umană? De ce musulmanul, dacă este religia păcii, își pune centura de explozibil și se aruncă într-o mulțime? Nu singur în deșert, ci în mulțime. Deci, Dumnezeu nu e obligat să-i mântuiască pe aceștia. Să nu credem că este așa un Dumnezeu naiv. Hristos aduce învățătura la toată lumea. Cine vrea să o înțeleagă și să-L cunoască, va fi mântuit. Cine nu vrea, n-are cum. Pentru că accesul la Dumnezeu trăime, a se citi iubire, eu când spun trăime, se înțelege iubire, se face prin Hristos. De aceea, trăimea l-a trimis pe Hristos, ca prin Hristos să revenim la iubirea Lui. Atâta vreme cât musulmanul spune Iisus a fost un om. Profetul adevărat este altul. Deci să scoți pe Dumnezeu din viață, să pui în locul lui Dumnezeu un om și acel Dumnezeu pe care l-ai scos să te mântuiască, mă tem că frizează puțin bunătatea lui Dumnezeu. În al treilea rând ne spune Evanghelia și faptul că la Dumnezeu nu se ajunge prin multe căi, ci prin căile pe care El ni le-a arătat. Treceam odată prin comuna Putna, satul Putna, comuna Putna, și am văzut atâtea case de rugăciuni, baptistă, penticostală, adventistă și așa mai departe. Acum am înțeles că și iehoviștii, deci și aceștia spun că noi avem calea cea adevărată către Dumnezeu. Mi-e greu să cred că Dumnezeu i-a uitat pe românii din Putna și din toată Moldova, din anul 33 de când a fost el răstignit și până în secolul 20, când au apărut aceste denominațiuni care spun ați greșit, ați fost într-o mare eroare, toată istoria voastră este zero, până în momentul în care am venit noi și am stabilit că ziua de închinăciune nu e duminică, este sâmbătă. Deci trebuie să avem oarecum grijă și la asta, că Mântuitorul Iisus Hristos spune în Duh și în adevăr. Duhul și adevărul înseamnă să fim, cum spuneam, prin Hristos și toate lucrurile pe care El ni le-a dat. Dacă Hristos și-a pus prosopul pe față și l-a dat Veronicăi și a rămas fața acolo, de ce să nu ne închinăm? Dacă Sfântul Ioan Damaschinul spune că Dumnezeu, că pe Dumnezeu trebuie să-L reprezentăm ca om pentru că este om, s-a făcut om, dar nu cinstim materia, ci cel reprezentat în materie, de ce să nu-L cinstim? De ce a lăsat Dumnezeu în ignoranță toată omenirea din secolul I până în secolul 20, când au trebuit să vină alții, să ne arate alte căi? Cred că este doar o iluzie, iubiți credincioși. Este iluzie, așa cum acum se oferă o marfă fake, așa se oferă și o religie fake. Este o religie care spune acestei romanii, spun, voi puteți să citiți Biblia, nu aveți nevoie de preot, nu aveți nevoie de icoane, nu aveți nevoie de biserică, nu aveți nevoie, voi și Dumnezeu, atât. Părintele Stăniloae spunea un lucru foarte important. A zis, uitați-vă la aceste denominațiuni care nu mai numesc pe Hristos Mântuitorul. Zice Iisus. Când spui Iisus, te referi la omul Iisus. În teologia ortodoxă și în practica noastră, noi avem Mântuitorul Hristos, adică unsul Hristos, trimisul de Dumnezeu, și Mântuitorul în sensul că eu îmi pun toată nădejdea mântuirii mele în El ca om și Dumnezeu mai ales. Nu numai ca Iisus. Iisus nu este doar un prieten bun și nici un erou, și nici un om extraordinar. El este Dumnezeu și de aceea noi insistăm pe dimensiunea mântuirii. Ați auzit că am citit astăzi Acatistul Mântuitorului: Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă! Fără acest mântuiește-mă strigat din toată inima, eu nu cred că este mântuire. Doar să mergem cu Biblia pe tren și să convertim oameni la alte credințe, să îi pocăim. Și în ultimul lucru ne spune Sfânta Evanghelie și faptul că avem o provocare foarte mare astăzi, este ceva ce am tras eu ca o concluzie personală. Că astăzi avem 5 milioane de români plecați. Unde se închină? Plecând acești oameni, să știți, am pierdut forță de muncă. Dar am pierdut persoane dragi. Sau pierdem inteligență. Brain drain se numește. Scurgere de creier. Am pierdut inteligență. Dar am pierdut și rugători. Poate că situația în care ne aflăm este și datorită faptului că ori nu ne rugăm destul, ori am rămas prea puțin care ne rugăm. Sau care se roagă. Ori am ajuns niște creștini raționali sau niște păcătoși raționali. Dar important este ca cei care încă mai avem simțul acesta al credinței și al prezenței în Biserica lui Hristos, să îi convingem pe cei care sunt plecați să rămână rugători. Ei trebuie să nu găsească scuze pentru nerugăciune. Adeseori aud acest argument: a, cea mai apropiată biserică este la 200 de kilometri și nu putem să mergem. Adevărat, din punct de vedere geografic, dar spiritual nu-i valid. Pentru că poți să ai o icoană în casă, să-ți faci un mic altar în casă, să dai pe Radio Trinitas, pe internet, www.trinitas.ro. Și eu de câte ori mă duc în străinătate, dimineața aud emisiunile de la radio pe laptopul cel mic. Și e ca și cum sunt aici, în România, în casa personală. Deci, slavă lui Dumnezeu că avem mijloace de comunicare. Dacă nu este biserică în orășel sau sătuc unde lucrează, trebuie să facă biserică în casa în care trăiesc. Adică să se comporte ca și cum ar fi în biserică în ziua de duminică. Asta înseamnă să se închine în duc și în adevăr. Să nu uite că sunt români, să nu uite că au părinți îngropați sau bunici sau strămoși în cimitire ortodoxe și că lucrul acesta îl face să simtă că este parte din istoria lui Dumnezeu, nu din istoria țării. Faptul că Dumnezeu a rânduit sau a îngăduit ca el să ajungă acolo nu înseamnă că trebuie să uite de Dumnezeu. Dumnezeu continuă să vorbească, dar trebuie ca lucrul acesta să ne conștientizeze. Deci, bine este să luăm aminte la aceste câteva învățături și să reținem că Dumnezeu îi cheamă pe toți la mântuire. Deci nu e forțat să îi mântuiască pe toți, dar îi cheamă pe toți la mântuire. Și această femeie samarineancă, învățătoarea noastră de astăzi, o numește Origen și învățătoarea apostolilor, sau cea care a vestit credința apostolilor, din cauza și samarinenilor, din cauza că atunci când s-a dus, le-a vestit că l-a găsit pe Mesia, și atunci i-au zis, au început să creadă. Vedeți cum lucrează credința care nu este rațională, haideți să spunem. S-a dus, a mărturisit, ei au început să creadă, câțiva, l-au invitat, a rămas în Sihem și în câteva zile tot mai mulți au început să creadă. Și au spus, așa cum ziceam la început, nu credem doar pentru mărturia ta, ci și pentru noi, că noi vedem că acesta este Hristos, Fiul lui Dumnezeu.